in Lutsch.
Današnja gostja je na prvo mesto življenjskih vodil postavila geslo Bodi dober, delaj dobro. Petra Škarja, avtorica več knjižnih uspešnic, med katerimi je najuspešnejša Ameriški milijonarji so spregovorili, ki je prevedena v hrvaščino, angleščino in ruščino, je za naš radio pred leti rekla tudi:
Rekla bi samo pazi in straje na svoji poti, bodi kar si in delaj kar te veseli. To je moje vodilo in to vsak mu rečem, bodi kar si, delaj kar te veseli.
Spoznajte nekaj misli naše današnje sogovornice Petre, ki je kot zadnjo napisala tudi knjigo z naslovom Kamino od suženstva do svobode, ki se je dotaknila mnogih src in spreminja življenja.
Imela sem eno hudo prometno nesrečo po 18 letih in hvala Bogu, da sem imela. Zame je to bil res blagoslov, ker sem prvič v življenju se ustavila v tem sistemu, kakor iz dneva v dan nekaj delaš, pa ne razmišljaš zakaj, pa kaj želiš. In takrat sem ene 3 mesece mogla bolj ležati v tišini in jaz razmišljam, kdo sem jaz, kaj si želim. Sprav prvi sem se začela poglabljati vase. In ko sem spoznavala, kaj mi manjka, kar v šoli nisem pridobila, pa rabim, da bom tudi srečna, pa merna, ne govorimo samo o uspehu, sem potem na tej poti ene 4-5 let to spoznavala in sproti zapisovala kot dnevniške zapiske in iz tega kasneje nastal evo priročnik, česar nas niso naučili v šolah. V osnovi ljudje, ki so uspešni, recimo Richard Branson je enkrat lepo povedal, kje je drugačen, ko si ostali, to je to podjetje Virgin. Rekel, stalno se sprašujem, nobene informacije ne vzemam za svete v skalo zapisane. Vedno se sprašujem, vidim naslovnico v časopisu, a to res drži, kdo je napisal, koliko je subjektivnosti noter, kdo je lastnik tega časopisa, da je to dovolj. Zakaj so to informacijo podali? Kaj imam jaz od tega? Mi pomaga, da to informacijo vem, ali mi škodi? Stalno se sprašuješ in tako v bistvu izhajaš iz sebe in veš, kaj tebi prav pride. Osnova je v tem, da začnemo iz sebe izhajati in poslušati sebe in spraševati sebe, svojo inteligenco, svojo intuicijo, konec koncev, in tudi svoj um. Recimo v Sloveniji smo še vedno zelo navezani na to, delam od 7 do 3 in štempljam ob 7 pa ob 3. Tega v svetu ni več, govorim zahodu. Ne. Pač delaš, dokar delo ni opravljeno. Fokusiraj se na rezultate, misel na število ur, koliko časa smo delali. Potem oni dajo zelo veliko podarka, s kom sodelujejo, sami zbirajo, sami iščejo nekak priložnosti. Mi smo še vedno tukaj vajeni, aha, bom počakal, kdaj bo prava zaposlitev me poklicala ali pa kdaj bo pravi razpis zunaj, ne. Do tega, kako so malo mi ozavesli, da v našem okolju ne znamo ravno prevzemati odgovornosti. Radi rečemo, država kriva, služba kriva, delodajalce je kriv, šef je kriv, namesto da se vzelo v bistvu odgovornost v svoje roke. In zelo lepo primerjavo so mi dali z letalom. Na letalu, preden zleti, vedno dajo neka navodila praktično oziroma kot varnost, kaj moraš narediti v primeru, da pride do kakšne, ne vem, kakšne katastrofe. Ne? In pridejo, navzdol popadajo kisikove maske in vedno poudarjajo najprej, daj masko sebi. In je na sliki še otrok zraven, ampak poudarjajo najprej masko daš sebi, potem šele pomagaš svojemu otroku in vsem ostalim. In to je zelo močna simbolika, kako je pomenilo, da najprej poskrbimo zase. Poskrbi zase v zdravi meri, v zmernosti, potem pa začni za druge skrbeti in paziti, kaj bo kdo rekel. Ne? In to mislim, da Slovenci imamo malo težavo, zato ker smo vajeni vedno biti navzven dobri, ponižni, vsem pomagati, vso dobrodelnost igrati, vedno je to te stvari, ne znamo pa sami zase za svoje čustva, za svoje finance, za svoj mer, za svoj prosti čas poskrbeti. No in to so recimo take malo primerjave za v knjigi Ameriški milijonarji so spregovorili. In jaz sem bila prepričana, če imaš lepe ocene, dobiš lepo službo, ne rabiš življenju delati, si pod klimo, pisarni in ti je lepo. Potem pa pridem jaz pred 19 letih na ta realen trg dela. Začnem nekaj dela. Takrat sem tržila finančne produkte in sem videla, da v bistvu vse te moje petice, vse to znanje iz knjig, da mi kaj veliko ne pomaga v realnosti. Da so v bistvu veščine, ki jih moramo nujno osvojiti, da nam je nekako, da smo vsaj poprečni trgu dela, če že ne zelo uspešni. To so recimo veščine komunikacije, predstavitve, čustvene inteligence, duhovne inteligence, zaznavanja, opazovanja, povezovanja z ljudmi, prodaje in tako naprej. To je veliko teh veščin, ki jih šola ne poda, ne rečem, da je tudi delo to šole, je pa pomembno, da v bistvu otroke že od začetka spodbujamo, da poleg uradne izobrazbe dobivajo še te veščine. Mi bi mogli otroke spodbujati, naj se sami naučijo razmišljati in slediti svojim željam, srcu in dati stran ta omejujoča prepričanja, ki jih imamo v našem okolju, da se ne splača, kaj je dobro, kaj ni dobro, kraljevina je matematike, umetnosti ne dajemo poudarka, duhovnosti ne damo poudarka in tako naprej. Pač otrok se mora naučiti sam razmišljati, sam iskati rešitve in vedeti, da padec neuspeh ni nič posebnega. To je proces življenja. In če imajo to v sebi, je vse, ali imajo petice, ali trojke, ali enice, v vsakem primeru bodo dobro shajali na našem trgu dela. Od 15 let naprej, načeloma sem prepričana, da človek mora sam prevzemati odgovornost in vedeti, kaj dela v življenju. Tako da niso na koncu starši krivi. Včasih se starši pa sekirajo, ne? Reče, jo, tako sem se trudil, evo pa vidim, da sem narobe delal. Ma ni res, vsak je naredil tako, kot je najbolj mislo. Na nas pa je zdaj, ki iščemo, recimo, priložnosti na trgu dela, da sami najdemo to, kar v bistvu želimo. Ne glede na okolico. V Sloveniji smo zelo vajni ne tekmovati, delodajalec zaposleni, kar tekmujemo, kdo je za kaj narobe naredil, kdo bo ima več pravic in tako naprej. To je po svoje malo smešno. Zakaj ne bi sodelovali? Ker bolj, ko je zadovoljen po uspešen zaposlen, bolj bo to delodajalec in obratno. Ne. Če delujejo na pravih temeljih teh pozitivnih vrednot, to je pa osnovano.
In koliko imamo Slovenci posluha za takšno razmišljanje znotraj podjetij?
Vedno več. Vedno več. Mi zdi, da je prav eno obdobje, ko začenjamo razumevati, da potrebujemo to podjetnost, da ni več samo omejeno neke državne službe, ko preprosto tam si, ne glede na to, kako narediš, se pa časi spreminjajo in ljudje iščejo rešitve. In trenutno ta podjetnost je rešitev. Tudi včasih vidim, da mlajše generacije se tako bojijo, katero službo izbrati, kaj bi delal v življenju, ker mislijo, da to zbere za celo življenje, da je to to. In zdaj si za 30-40 let podpisal. Ni res, vedno imaš možnosti, dovolj si kreativnost, dovolj si preizkušati stvari. Na koncu življenja ravno zaradi tega nekako zanimivo, lepo, kreativno in ostane tiste iskrce radovednosti v očeh. Ne?
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče je naša gostja Petra Škarja.
Vse na koncu si iščemo sebe. Mislim, da je to celoživljenjski proces, da najdemo to notranjo srečo, mer, ki je neodvisna od zunanjih vplivov. Ne? Meni to največ pomaga in mi dajo ravno ta potovanja. Recimo, prvo je bilo tako daljše Mehika, potem smo šli Venezuela, Kalifornija, ZDA, Dominikanska republika. Ko pride moment, ko začutim, recimo zdaj mi je Nepal blizu, nekako na hecen način, mogoče hecen slišim, ampak te pokliče destinacije in temu slediš.
Lep je svet.
O, čudovit je svet, ampak več kot potujem, bolj sem zaljubljena v Slovenijo. Mi se sploh ne zavedamo, kakšen biser sveta imamo. No. Slovenci imamo pitno vodo. To svetu me tako čudno pogledajo, ko razlagam, da odpremo pipo in pijemo vodo. In mi ne verjamejo in se mi smejejo, pa srečem ne, iz pipe teče pitna voda. In to res v svetu ne more verjeti. Imamo svež zrak. Ko sem v Šanghaju zunaj hodila, dobesedno nas duši, ker nismo tega vajeni. To je za njih normalen zrak. Mi imamo to svežino, imamo čistost narave. Imamo urejenost, imamo varnost, nikjer v svetu se ne moramo polnoči sprehajati po najbolj temnih ulicah Ljubljane, pa se počutiš varno. Ne? In imamo konc koncev kreativne ljudi, inovativne, vse priložnosti, dostop do interneta, vsi kupujemo nova oblačila, vsi imamo dovolj hrane. To so res dobrine, ki so nam vsakdanje, normalne, v svetu predstavlja pa to hud luksusno. Pozitivne vrednote, katerim dajemo premali pomen. In jaz mislim, da so tudi temelji. Na tem bi mogli graditi. To je temelj, na katerem pol gradimo podjetnost, kreativnost, podjetja in tako naprej. In te osnovne življenjske vrednote so zmernost, poštenost, pravičnost, pogum in dobrota, da si med sabo pomagamo. Če to osnova, na čemer gradimo karkoli, vedno nam bo nekako lepo v življenju, ker bomo mirno spali, srečni bomo in kaj lepšega kot ne vem, polepšati nekomu drugemu. Dan. In o tem so v bistvu mi veliko govorili v Burmi, kjer je resnično čist drugačno življenje kot pri nas. No. To je pa, kot da bi, ne vem, naš svet zavrtel nekaj 100 let nazaj. Okolje vpliva na nas. Tega se niti ne zavedamo, dokler smo skozi v okolju. In jaz gremo tujino, saj za kakšen 3 tedne do 1 mesec, in tam lažje potem pogledam z vrha realnost, kaj se dogaja v tem našem okolju. Tudi z mano konkretno. Ne? In pridem nazaj, se mi zdi, da čist drugače vidim svet, drugače delujem na teh vrednotah, ko sem jih v svetu osvojila. Ampak potem pa ne 5 mesecih do pol leta, k kar nekako padeš spet v tako lup okolje.
Začne izvenevati.
Ja, in začutiš, da podobno začneš razmišljati kot okolje, kot večina ljudi. In potem zaenkrat tako delujem, da spet grem malo tujino in pridem nazaj. Trenutno v tem stilu življenja si to lahko še prvoščem. Upam pa, da neko od življenja mi uspe biti tako trdna, da ne bom rabila iti ven se spet napovent pa nazaj, ampak da bom v tem okolju lahko ohranjala tako pristno sebe, kar ni najbolj enostavno, ne? Smo v sistemu. Če si predstavljamo, da v eni vasici živi 50 ljudi, nas 50, in nikoli z te vasice nihče ne gre ne ven, ne noter, 50 nas živi noter že nekaj 100 let. In vsi kašljamo. In vsi kašljamo in nam je kašljanje normalno, ker pač to stalno počnemo. In potem se spravi ena nicka ven na zahod, pa reče, grem jaz malo potovat in pride nazaj in reče, dragi moji, noben ne kašlja tam po svetu, ne, mi smo bolni. In mi nicko napademo. Pa rečemo, kaj je s tabo, tam so ti možgane oprali, normalno je, da kašljamo, že celo življenje kašljamo, ne. In potem gre še Janez na vzhod in vidi, nihče ne kašla. In pride nazaj in spet reče, pa noben ne kašla. Mo še Janez zarekal, da je nekaj narobe z njemu. Šla, ko bo polovica nekaj ali pa tretjina rekla, tu res nekaj ni v redu, mi se moramo pozdraviti, bomo mi šele ozavesili, da kašljanje ni normalno in da smo mi okuženi. In ta kašljanja, tu so virusi Slovenije. In Slovenci imamo zelo kot logično posledice zgodovine, okolja, vseh okupacij, ko smo imeli, vse, kar se nam je dogajalo, čisto logična posledica, tudi nič narobe z nami, ne? Ampak dejansko imamo neka prepričanja, ki smo jih vzeli za popolne dogme, nespodbitne resnice, da tako je in se o tem sploh ne sprašujemo. Recimo, en virus Slovenije je, ko se stalno širi, kaj bodo po ljudi rekli. To je pomembno, kaj bo sosed rekel, ne?
Sol in luč.
Bil je na obisku enkrat mi prijatelj iz Libanona in me preko interneta pokliče, reče, Petra, sem blizu tebe, da pridem čez vikend pogledat Slovenijo, kot praviš, kako je lepa, bom prišel pogledat, ne? Pa se rečem, Džavet, kje pa si? Prav v Belgiji. Kaj, Džava, ti veš, kje je Slovenija? Belgija, Slovenija, ti pa res daleč, ne moš čez vikend skočiti z avtom pogledat, ne? Pa on reče, pa tuk daleč, pa tudi ni. Mislim, normalno. In nisem verjela, dokor ni v Trebnem pred mano stal, pa sem rekel, Džava, pa res si se ti prpela v zelo 12 ur v eno smer. Prav, kaj pa je to? To je mi grede. In jaz Džavadu razlagam, kako imam seminarja Ljubljana, Maribor, Bled, pa me on vpraša, zakaj nimam samo v Ljubljani, ne? Pa vsi pridejo v Ljubljano, Slovenija je tako mehna. Pa se reče, da z Maribora ne more priditi, kaj predaleč. On ni mogel verjeti, da, da sploh obstaja narod na svetu, ki se mu je tako težko premikati.
V drugačnih razdaljah živimo, ja.
Čist. In nam iz Vrhnike v Ljubljano pridati je ne vem kakšna umetnost. To je res, nisem še srečala, si pravim, narod v svetu, ko bi bilo tako težko sem premakniti. Zaradi strahu pred neuspehom, ki v vsakem primeru bo, ker to je čist normalna življenjska stvar, zaradi tega strahu ratamo pasivni, se ne upamo niti poskusiti, se potegnemo v ozadje, v neko sivo cono, nas nihče ne opazi, da slučajno kaj narobe ne naredimo in že v osnovi si v bistvu zatrl neko svojo srečo, kreativnost, kaj bi v življenju lahko naredil, ker se bojiš teh padcev, ne? Pa da se zavedamo, da vsak ima kakšne svoje borbe.
Prav vsak.
In ne se tega sramovati, na drugi strani ne tega soditi pri drugih, ampak še vedno ne glede na vsako borbo je treba v vsakem momentu najde tudi lepe stvari, ki so okoli nas. In tako se celotno življenje nekako naredi lepo.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz oddaje Mladoskop, ko je kolegica Nataša Ličen gostila Petro Škarja, avtorico 5 knjižnih uspešnic.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.